Gekkstu til rjúpna, Jón?
Já, ég fleiri ár sem aldrei geti verið það var eins og brjálaða maður gjörsalega og fleiri hérna við varum alveg brjálaða hérna þrýr bjöfla hérna allanum við bræður og yngu ykkurnar sinni kami topp brjálaðin í grýta helvíti ára rauðina sko alveg miskrónlust það náttúrulega, ég ekki munið það heldur aldrei geti verið það
hvað leiti hefur við, það verið?
Ha, ég maður var á besta aldri, sko, ég maður ekki meira það.
Nei.
Besta aldri, sko.
Var yngvi fluttur hér þannig að...
Nei, þá var hann í Hvammi.
Þá var hann í Hvammi.
Já.
Og hvert fóruð þið nú?
Öll fjöll hérna í kring var eins og okkur síndist. Meira messur.
Ofarlega og neðarlega.
Ís, mýst í dag. Það djöfur sig út frá svo fíflaháttu.
Dag eftir dag.
Dag, já. Farið af stað í kvóla myrkri, sko, áður en var skotlótt vel komin á vígstöðarnar, sko, að fara að skíma. Þannig verið áfíð og fíbla áfíð.
Og hver var nú þinn mesti fengur eftir daginn?
Það mest að því ég hefði einu degi verið nákvæmlega 70.
Ná, nú verið þungt að bera það heim.
Já, það vildi nú til að 40 áður voru nú hérna bara aðeins rétt til með mána hinn í mönnum.
Já.
40 tók ég þar á 40 mínútum. Það var maður sem aldrei þekkt hjá mér, annað þessu undur. Það var ekkit fyrir ég haft, sko, bara hann í þessum meld hérna og rétt hérna með hann og ekki þannig. Á, allt hvít, tvisar sinni sætti í skoti. Svo kemur hádegju, einhvern tíðan og eftir hádegju allt bætt í nýri skarða sem að veru um alla botna og var alveg fram um rökkur svona, já, og það marði út úr því 30 sem þau bóttar. Það er mikið fyrir því, en ekkert fyrir hinn. Já, það er bara varum sáðagurinn bara.
Þetta hefur verið mikið bús í lag.
Þetta er allt selt.
Allt selt,
allt.
Já, og þú hefur haft talsverða tekjur af?
Mæ, selt að við því, þá var nú krónan króna, sko. Og allir smápenningar voru svo mikið sviði. Það kom ekki þannig út úr þín eftir það.
Já, já.
Já. Jó, jó, þið.
Já.
Þið öfluðu, þið voru duglegir bræðunir og þú kaupir mörk og Sverrir kaupir Mjóadal.
Ég þeir kefti hann í félagi pappi og Sverri.
Ég var það, já.
Já.
Átti pappi þinn hálfan mjög
alveg? Já, já.
Já,
já. Einhvernig sem það. Já, við erum eina böðlast á sem halda lífstrónir á einhverju mannskotan.
Efnaðist pappi þinn sæmilega hér í Gautsdal?
Já, já, það var alveg þokkalegt hjá þeim, já, 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 ég held það nú. Mér alls konar mitt ómúlega aðstæður.
Hvað var hann með stórt fjárbú?
Það fór aldrei yfir tvö. Aldrei yfir tvö.
En síðan kemur þú hingað og ert með 300 fjár hér og svo 130 á mörg.
Nei, 300 í allt hjá mér sko.
300 í allt, já.
Já, já, já.
Já, ég ætlaði.
Aldrei geti verið að hafa það tómið rugl, bara heimis rugl. Það frá heimis rugl.
Já, það er eftir að pappiðin fer að draga saman búskapin. Sem að þú ert með svona margt fjör.
Nei, það var ekki svona að draga saman þá.
Já, var það, já.
Nei.
Svo þið hafi verið með mikið feðgarnir saman.
Fekki, við vorum þrý þarna, það komst mest upp í á 800 hjá okkur.
Já.
Hjá okkur fremur.
Já.
Þóttu við fréttir, þetta var meira að minna helvís rugl. Áttu að vera helmingi færða.
Já.
Það var treyst svo voðalega á beitina alveg eins og brjólaði með skúkjarsanlega. Já,
þetta var gamli...
Átt að vera aðalundist það.
Þetta var gamli mátinn, Jón.
Jú, maður erði þetta frá fyrir forverum.
Já, Ólafur afi, hann sagði mér frá hrygnum sem hann lá, hann Ólafur afi
já.
Á mörg. Hann sagði mér frá hrygnum sem að lá upp í fjallið og var stundum auður þegar að snjóar lágu yfir.
Nú.
Og var hægt að reka fjö upp eftir hrygnum til þess að koma því upp í fjallið.
Það hefur hlýtur að hafa verið hryggurinn upp undan kvíhólum beint upp undan bænum.
Já.
Það gerur ekki verið neitt annað.
Nei.
Já, hann varði svona vel, já.
Já, hann hafði þetta svona fyrir sögu efni, hann var að segja mér frá örnefnun og þetta.
Hann rak rottlurnar alla leið upp í Sauðanjúk sem er langt út og upp frá þessum hrygg og svo mjög ofalega. Hann sagði orðrétt, þar var þraut að býr beintinn þegar allt annað var horfið. Í Sauðanjúknum. Norðan í Sauðanjúknum. Já, hann sagði þetta var rétt og auðvitað var þetta horf rétt sem hann sagði, ég veit það. Ég var ekki til það.
Jó, jó, hann bjó lengi og mörg.
Þú voru 19 ár.
Þau voru 19 ár, já.
Var ekki?
Já, ég treysti mér ekki til að svara því, en ég hugsa að þú munir það rétt.
Ég fullir þetta ekki, neða, svona með bara minnir þetta, það getur við skatt hjá mér. En það var heilmikið tími.
Já, já.
Ég man það.
Já,
þau eru komin að mörg, sko, ég veit ekki hvenar áður en að við komum hingað 29 og þau fara hvenar. Hvenar faraðu frá mörg? Já, þá er ég alveg um ferming, annarkvist fermingar árið mitt eða næst ára eftir, ég held, það fer samtímis í eilið þá mörg og hvað mörg fermingar árið mitt? 38. 38, já, 38, já, nú, já, 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 það er að múta búin til þessu, nei, þau var sennilega verið búin að vera mörg ára, mörg áðunum komingar, ég hef grunum það, en hef ekki árið, sko, ég hef grunum það.
Já, ég hugsa bæði mamma og Ingimar séu fættar. Mamma er fætt 24.
Já, já.
Og Ingimar líklega 22.
Já, 22. 8 og 8. Það er komið sko 16 ár sem við vitum til þess að hafa verið þetta.
Já.
Það mun rétt vera sem ég er að fæla með að þau hafa verið henni 19 ár.
Já.
Ég er að ég vissum það rétt. Já. Já.
Þetta hefur nú verið erfuður
úr. Dóluðu þarna, alla kreppuna, gömlu. Takk.
En er ekki bærinn talsvert einangraður?
Ha?
Er ekki bærinn talsvert einangraður, ekkert vegasamband?
Hvað bær?
Mörk.
Ha?
Mörk.
Er ekki hvað?
Er ekki bærinn heldur einangraður, ekkert vegasamband?
Bærinn, hvað annars hvað það bær?
Mörk.
Jörðin á mörk.
Jörðin á mörk.
Jörðin og mörg á
húsi. Já, bílið.
Bílið.
Ekkert vegarsamband og ekki neitt að neinu.
Aldrei sími.
Bara eins og Guð skapaði þessi upphafi, skapaði himinn og jörð. Sími, hvað það er lengra en hinga? Jú, í móta.
Já.
Hvað það er sími móta?
Og hér var símstöð.
Það var það skrýtna. Hörðuleg. Pabbi... Fólk við leikjaði ykkur og hitti Jónas Jónsson frá Siflu sem var voldrúur maður sennilega verið ráðherra þá og ég veit ekki hvað. Og erindið er að hvort hann geti bjargað því að fá um síma.
Já.
Karl tók vel í þetta og skapaði bara heila sín stöðtak. Það gekk nú alltaf undan Jónasi það sem hann ætlaði þessu. Ha. Það var sko ekki þetta hálfverk að því.
Var pabbi þinn framsóknarmaður?
Já, já.
Eins og flestir hér í kring?
Það var það, já, 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 já. Og ég er sem ómúlega mikil upp á Jónas. Ég maður það svo verið því að krakki.
Hann fór aldrei í bændaflokkinn hann pabbi þinn.
Nei!
En það fóru nú margir sveitungar hans hérna.
Eitthvað?
Já,
flest. Kristjáni, hvað mér fór í bændaflokkinn? Hérna?
Já, mér heyrðist á pabba þínum að þeir hefðu mjög margir hérna í sveitinni farið í bændaflokkinn og stutt Jón í Stóradal.
Já, 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 já. Hvað sagði Eilífóða Sveinn bændaflokkur, bændaflokkur, blessa sér þitt líf og nafn. Hvena hefur nokkur, nokkur náðið svílis krafta samt? Ég man ekki nema þetta. Hef mikið bragur, maður. Ég býtti að hafa verið blanda spegi hjá skóldinu.
Já, galt verið.
Ég nú grunum það.
Manstu eftir honum við búskap hérna, honum Sveini?
Já.
Hvar bjóð hann þá?
Reftu, reftu. Tvísvar sinnum, það var það skrýtna. Hann býr tvísvar á reftu. Ha?
Hafði hann hestaverkfæri, gat hann heiga með hestasláttuvél?
Ekki við hýr til þess.
Nei. Sló allt.
Ekki kannast í það. Nei. Það kom ekki hest, býttunum við. Já. Sá sem hann, ég held hann að vera næst fyrir undan Ragnar Jóhannesson, hann var með hestasláttuvél. En Sveinn var aldrei með svo líf. Sveinn var ekkert fyrir tekni, hann var það ekki dömlinna tekni, hann var svo líf, sko.
Já.
Komum ekki við. Það var nú bara svona.
Já, já, hann heigjaði með sínum handverkfærum.
Já, 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 kunni vel við það. Hvað þá ekki? Jú, mestu mátalið Sveinn, ekki veitir hvernig stóð á því að hann tók ástfóstri við mér, það er ekki því einustu ástæðu sem ég vissi til. Það byggja allir þá sögur að segja hérna bæjón. Það var nú öðru neitt.
Já.
Það var nú eitthvað annað sem komið út allt það.
Ortan þig, Jón.
Ekki vissi, aldrei vissi til þess. Einast að mikið
hann er ekki nefnt að vera yrkja nema þá sem hann var að hnjóða svolítið í, hann hnjóðaði svolítið í mennan Sveinn
já,
hann
var í miklu innari við þá sko heldur hérna
já. Við tölum aðeins um rjúpnaveiðar þú hefur veitt meira en rjúpur dagana, Jón
það hefur eitthvað þvælega svolítið við tóður
Í mörg ár var það ekki?
Ég var 52 ár í röð aðalega við að leita upp í bústæði kvíndana sko.
Já.
En svo kom það fyrir sko inn á milli, þetta var í svoðan helvítis ólestri þá að þegar ég fann greni þá kom enginn og ég var bara sjáum þetta til enda og þetta var allt í hörmungu helvítið.
Getur þú sagt okkur frá einhverju atveiki í sambandi við refaveiðarnar?
Það er ekki mjög útrúlegt. Ég veit ekki. Það gekk stundum sæmilega, sko, þegar ég dagaði þannig í fjarni einsamall og stundum djöfulega og eins og annað eins og lífi nógu nöfrendur og vissi sem. Ég var nefnilega aldrei heppileg skýrta og vildi ekki verða skýrta en hafði hæfilega til þess. Ég vildi ekki verða það vegna þess að ég sá svo langt fram í tíman þá, aldrei eins vant. Ef ég leggði mig fram við þetta, þá er ég drastlara búskapurinn miklu meiri og óþvolandi. Svo ég tók það í mig að verða aldrei heppileg skipta en sinna hinum bara betur.
Leitinni? Að leita grenjónum, þú gerir það?
Gerði 52 ár.
Hérna á útpartinum
og... Já, sko, frá... Já, það var að mestu eingöngu bundi við hlýðar á út á Sleppamerki í báðum fjallbrónum, sko. Og stundum fór ég lengra fram í þarna fellin, sko, Kálfaðafell og mengund og þetta dressana. Það kom aðeins fyrir einu sinni að tvisa og síðan fór svona einsamall, sko.
Já.
Þannig fyrir.
Já, það tilheyrði hlíðarhreppnum.
Já.
Það var alltaf leitað að mönnum hérðan var það ekki eða var það leitað úr Skagafirði.
Sko, það var í töluverðan tíma hérna sem að skafringa voru með þetta sveiði hérna sem er að leita sveiði mitt.
Já.
Fyrst Haukur í Valagerði og svo Birgir, sonur hans og Kári Valdsungu, tóku við eftir hann. Þetta var heilmikið tími, sko. Það Birgir það byrjar sko, það byrjar 60 eða þrjú eða fjögur, ég man ekki alveg fyrir víti, hann verða hingað til, ég man ekki hvernig það, en það er um 10 ár síðan, síðan þetta fyrir bara endaði, með skapiringana, um 10 ár.
Já. Og hver leitar núna?
Það er auðurstaðamenn.
Það er auðurstaðamenn? Jóhann.
Þóttir.
Jó.
Hvað varstu gamall þegar þú fórst að leita grenja?
Ég kom fyrst nálega þessu með öðrum sko. Ég þekkti nú ekki neitt náttúrulega í byrjuninni. 1943. Ég fætti 2004.
19 ára?
Já, passar, passar. Nú mann ég það. Hvað er veist? Já, já.
En Jón, stundar það ennþá búskap?
Ha?
Stundarðu ennþá búskap?
Ég með þetta hobby vesinn til að hafa eitthvað sem rýbast út á hann skotast.
Gott, og hvað er það?
Það er hrós og kindur.
Hvað ertu með margt fjö?
Ís, ekki með mikil 10-20.
Rétt til að rýfast út af?
Já, já, ha? Já, 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 já.
Ekki ferðu ennþá í göngur, er það?
Nei. Ég fór 57 sinnum hérna í lasta fjöldin sem var að hlýða rétt. Ég fyrst að mjög að það og svo hlýða rétt. 57 ári röð, tvisvar og þrisvar á hausti, þá sagði ég að mig. Ég fannst þér að koma nú.
Varstu fjall skil og kóngur í 57?
Ég var á þessi, ég var gána fóringi hérna Norðurhjöldanum í lasta fjöldin í 33 vor.
Það var...
Tók við að pappa, sko. Og þetta sjálf þetta skellir á mig þegar pappi heiti.
Já.
Gefurðu upp hvað þú átt mikið af hrossum?
Já, það er allt uppgifu hvert einasta kvikindi grunnskrá.
Og hver er þá hrossaeign þín í dag?
Mistur 40-50 hrós. Og fóldinu er gitt 27.
Og þú sinnir þessu að mestu leyti sjálfur?
Eins við get. Eins við get. Já, já.
Færðu aðstoð á sumrin?
Já, ég þarf að verktakar hérna, annars verði ekki tegja, sko, verktakar hérna ára röðina, sko. Já. Annars er sama ekki tegja, sko. Þið sjáum eiginlega allt sem ég gert með vélum, sko. Alveg því skínandi fyrirtagsverktakar getur ekki verið betri. Alltaf sögum við inni.
Hérna úr sveitinni?
Ha?
Er þeir úr sveitinni?
Það er svonum minn og svonum hans.
Já, já.
Því fínu vera, menn geti ekki verið besi.
Nei.
Og allan hátt.
En á veturna? Ferðu aðstóð hér á veturna?
Ég hef orðið að gera það eru hvoru. Til að koma, geta komið í af að gefa hrossum.
Já.
Það eru hvoru. Þá hefur Gauti alltaf komið, sko. Já, já. Ég er náttúrulega að spara það eins og mögulegt var en það er verið þó nokkuð allt í allt og komið fyrir hvernig veturinnum annan, sko, svona, inn á milli.
Og ég þarf ekki að spurja að þú ferð ennþá á hestbak?
Nei, ég má ekki.
Þú mátt það ekki?
Ekki mátt að ég fleiri áraugnir með manna. Já. Ekki hægt?
Það er ekki hægt, nei.
Bara ekki hægt.
Hvernig... Reddi þér af með þín hross í þessari smitsótt sem gekk?
Þau hósta, rákvönda saman í gær í réttina. Hósta alveg eins og anskot í hverstu mann að hrossapestin hefur komið svo seint í þau hérna að það er alveg á fullu núna. Pífileg kaffi.
Já, þakka yfir. Segðu okkur, einhvern tímann hefurðu legið í köldu og blautu og greni sem þú manst að segja okkur frá, Jón. Segðu okkur
já,
það.
Já, það var sérstaklega einu sinni ég man það. Það var Einar Guðlaugsson með mér. Aðalmaðurinn, sko. Og aðalmaðurinn. Já, já. Þetta var fyrir lífandi 1950 og eitthvað. Ég man ekki hvað. 1950 og eitthvað. Það var meira djöfnir sem spörðu hans, sko, þessu voðri ríklingi maður. Ha? það var þegar mest gekk á í Norðardalunum hann að kvortum í Norðardal. Skriðið svona eiginlega og allt það. 1950 eitthvað. Mér minni 56, það var eitthvað rétt í kringum hörku. Fýlíkt og annað eins og hásumar maður þegar áttum að vera allra, allra best. Það var ljótt að djöfur sem fylgta inn í kringum.
Og hvar voruð þið á greni?
Á Víðindalum, í Merkurlandi, austan í Þumlungum.
Uppund á Þumlungum?
Austan í Þumlungum.
Austan í Þumlungum.
Já, ég fann þetta helvíti glaða, sólstín og óvóla sterkum hita. Svo skellur þetta helvíti á rétt eftir eina kemur. Ó, það hýnda svona. Ég vil ekki vendi þessu núna. Nei, það segir það. Það segir það.
Varstu þá á greninu þegar Einar kom?
Já. Einar þetta var alveg magnaður maður í Kóhúsk og hann áði báðum dýrun loksins.
Já.
En pappaðni voru eftir þegar hann bóð, því hann var búinn með tíman sko. Hann hafði ekki sem með helgarn til þess skjóta síði, hann var í fasta vinnunni á Lundhús.
Já.
Svo var ég að taka við og sjáum fórfana hvort þið er nokkuð mögur ekki getið náðum. Það var hann dótti skrítið. Ég fer norður morgunin eftir, lítið á þetta helbítið. Og að fyrir beint heima og greinir sko, já, já, þessu var lík í kringum mig. Þá voru bóðar inn í greinu og ekki tefnum skeð þar. Svo við höfum litið upp í hlýðina. Sýi tvo anskotana þar upp á stalli, svo nokkuð mikið ofar á hlaupum. Mér leist nú ekki á blikunum að hvað gat ég gert í þessu helbíti maður. Ég stöðlaði þarna upp eftir. Og þeir voru ekki saman þegar ég kemst hann í návíi við þó, svona sem ég kalla. Ég tek eftir því að sá sem er nær mér, hann tekur eftir mér. Og hann tekur sprettinn og skýtt inn til stóran stein þar rétt hjá. Og ég fer aðtrúa þarna, lýta hann inn í þetta hefitt skatt. Þá er hann þarna og ég sungaði bara á hann þarna inn í holinu og steindrapan. Svolítið góður, maður mönnum, sko. Og það er einkennlega stjöður, sko. Ég var ekkert að hugsa hvað var það hínum hefittinu. Svo þegar lítið kringum mig þegar ég búin á þessum djöfli og þá var hann að skokka hann að skammt frá. Heldur að hann gera ekki það sama sem er alltaf svo ósúr. Hann stekur undir annan stóran stein. Og hann fær nákvæmlega sem útreiðina. Þetta er sko svo ótrúlega það er ekki að trúa þessu. Það skýrði ekki að búið svona.
Já, það segi ég.
Þetta? Ég hef aldrei hitt okkur lífandi að minnast hún eitt líkt þessu sko og allt því séð neitt svona. Alger undan tegning.
Og þetta var á mánudeginu þegar Einar var farinn í vinnuna.
Já.
En var búið að rigna á ykkur helgina þarna?
Alveg svo voðrætt ég, mér sem þetta komast yfir ánar á leiðin hingað. Flóðið var svo ægilegt. Þú getur nærið hvað hefur gengið á Alla skrýðarnar óvalega með kvotum Norðardal, ha?
Já.
Þetta var sko á þeim tíma sem átti að vera mestu blíðviðri til á Íslandi.
Já.
Seint í júni.
Já. Hvolparnir orðnir svona stórir?
Já, hann að hlaupum allt sko, já. Þú var bara tveir sem betur fór. Ég var aldrei verið nokkuð skapað hlut meira og segir það aldrei verið fleiri. Þetta er í eina skipti sem ég lett í svona djöfulsins vola úrspelli á þessum djöfulsugrennum.
Já.
Já, úrspelli sem hægt var nokkuð að tala um, sko. Amma var bara svona smávegið, sko.
En oft lendi í köldu
var já, það? Já, sérstaklega einnig tími í Haugsgarðinu, ég man það.
Í Haugsgarðinu?
Já.
Segðu okkur frá því?
Já, það var nú glaða sólskins ef við gautum og fórum að liða ekki út dal og í liðinni vildi ég líti eitthvað á tófu hann í Haugsgarðinu og þá kemur það upp úr kafinu þar ég fullur búskapur í einu helvítskvinnu og ég verði eftir en gautið fer heim og kom að skilabúðan til einhvers mann sem átti að taka við þessu að ná þessum byggindum. Jú, jú, það gekk fyrir sig og ég húsi þarna í fleiri klukkutíma og það var það var sko hlýð, skóa á klettanum hann í kring, sko bara eins og hávetur. Ég sá aldrei nokkurt kvíkindi og ekki neitt sem betur fór. Svo kemur Haukur þarna um nóttina. En það fór allt til anskotans eins og það lagði sig. Veðri var snarbillur, bara hlýðar veður dag eftir dag. Þetta var byrjaði 25. júni og svo bara áfram. Og það er alltaf hlýðsverið þeirra þarna. Og þeim, hann náði aldrei nokkur fíkindi.
Nei.
Engur. Þetta var alveg úrvals maður í tóðum. En veðri gerði einhvern veginn. Sá hann það yrði ekki engin árangur.
Sonur Yngva þess sem
já,
var með þér í rjúpnaveiðinni.
Já, já. Já, já. Já. Það er líka góði. Það held ég nú.